Ви на хвалях ночної свободи у Мінську, 23-я година. У празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. По виниках саміту Сходнього партнерства Європейського зв'язу у Празі представники присутніх держав випустили декларацію об запуску програми «Сходнє партнерство». У заяві підкреслено, що в основі програми лежать такі каштовності, як демократи і повага до правов чоловіка. Серед метів були названі створення зону свободного гандлю, спрощення візового режиму, щільніше супрацю у справі енергетичної безпеки, а так само сприяння економічним і законодавчим реформам у шести країнах-удільницях. Подробязності були у нашій програмі. Держсекретарка Злучених Штатів Хіларі Клінтон і міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров констатували прогрес у перемовах о підписанні нової домови об ядерним роззброєванні. Замість теперішньої домови об скороченні стратегічних узброєнняў, термін діяння якої заканчується наприкінці гэтага году. Паводле Клінтон, тема ядерного роззброєвання буде головною темою перемовы у Лаврова з президентом США Бараком Обамом, які пройдуть пазней сьогодні. Пакистанская авиация нанесла удары по меркованных сховищах воевников удаления Сват. Тем часом тысячи людей у провинции покидают свои домы, користаючись часовой отменой комендантской годины и утекают с зоны боев урадовых войск с талибами. Военная операция Пакистану с метой выбить воевников с долины Сват и прилеглой до ее провинции Бунер тягнется уже другий день. Учора президент Пакистану Азиф Али Зардари запевнил своего американского коллегу свою рашучасть датычной перемоги над рухом Талибан и Аль-Каидой у своей краине. У заходній афганській провінції Фарах каля 200 чоловік закидали камінями будинки місцевої адміністрації на знак протесту супроти американських бомбових ударів, від яких на початку тижня загинуло каля 100 невинних людей. Грузинські влади випустили трьох активістів опозиції, які були затримані у вівторок, бидцем за збиття журналіста державного телебачення. Генеральна прокуратура Грузії потлумачила, що зміна міри утримання стала виником телефонування патріарха Грузинської православної церкви Іллі II, який аргументував свою просьбу об визволенні опозиціонеру, потребує супокоїти викликаний арештом вострий конфлікт поміж протестовцями і владами. Еврокомісар по внешньополітичних стосунках Беніто Феррейра Вальднер заявила, що відсутність лідерів некоторих країн на саміті не означає нежадання їх супрацовничати з Євразв'язом. Заява прогучала на саміті у Сходнього партнерства, який відбувався сьогодні у Празі. Спеціальний посланник Злучених Штатів у Афганістані і Пакистані Ричард Холбрук повідомив об запланованому трьохбоковому саміті Пакистану, Афганістану і США, який має відбутися після афганських президентських виборів у жнівні. Былы прэм'ер-міністр Косава, папярэдні адчольнік албанскіх паўстанцкіх атрадаў Агім Чэку, быў высланы з Калумбіі з забаронай вяртання цягам 10 год. Такі крок Баготы быў абгрунтаваны міжнародным ордэрам на арышт Чэку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны у нас беларуская Атлантыда. На тэму «Вялікая айчынная вайна» Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Але спярша нашае падарожжа Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Маркуні Астравецкага раёну.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіляметры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У тихае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў. Гэта, каторы плыты ганяе ад Маркунь, ад Міхалішак да Вільні 62 кілометры, а Вялёй 180. І да Вільні трэба трое сутак. Былі купцы, а былі мужыкі, была собственнасць. Продавали лес, а это купцы купляли лес, наймали людей, гоняли у Вильню. У Вильни вот такие вот, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая Нащапают дров, везуть в Вильню, продают.
Это значит, вы грели Вильню?
Ага, грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя, наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў коня. І ездзілі мы на начлег. Ну, а тады, знаеш, прыйшлі воўкі, началі давіць усё чыста. Пасля разляцеліся людзі, увідзелі, яны пладзіліся за шмяной. Рабілі норы, пашлі капаць. Гэта норы. І выкапалі ваўчанят маладых. Кажуць, давай маладых гэтых ваўчанят прыб'ём да доскаў цвякамі і пусцім на ваду. Нехай яны плывуць, усе ваўкі выйдуць. Ну, так і зрабілі, як дасталі пара ваўчанят гэтых, прыбілі да доскаў, пусцілі на ваду. Это началі пішчэць, а ваўкі сваіх дзяцей шкода. Начали выйти, это лет вышли. Тогда додумались волки, что треба опомститься. Пришли, усих коней поподавили. Может, их 10 волки были так само, которые кони дусили. Большие волки, которые, как овечки, так меньше волки, как собака была. За горло хлопец скакал, валил коня. Порезали этих коней много в маркунях. Так вот, погласка пошла, нарабил, как волк у маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Ваўкі тады адамсціліся, ад все равно парэзалі коней.
Я давно хацеў спытацца, як правільна называецца па-беларуску рака, на якой стаіць Вільня. Ці называюць яе вяллёй? Дзве старыя сяброўкі-маркунчанкі развеялі мае сумневы на гэты конт.
Як людзі называлі гэтую раку? Вялля ці Вілья?
Вялля.
А ці ганялі плыты?
Ганялі. Лес хадзілі аж у гару далёка. Ганялі ў Вільню і ў Каўнас ганялі плыты.
Ну, от загоня там дровы, ім плацяць. Заводаў не было. Зямлі, што ж там мелі, немнога. А зарабіць не было дзе. Ну, так от хто плыты ганяў.
Маркуняў і называлі плытнікі. Тут усе ішлі і гналі плыты маркуні. Іх збіралі, яны туды зайдуць, там сплыцяць і плывуць.
Сям'ю адной з маіх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго. Рабілі от у пана. Мама рабіла там на кухні ў яго. Папа там таксама рабіў на паляводстве. Ну так вот за гэта, што ў пана рабіў. І ўжо на ўторак папу праказалі, кажуць, рыхтуйся, што будуць вывазіць, кажуць, вось спісак, 18 чалавек. Ну і краз от вядзём у нядзелю самалёты. Ну тры, чатыры. Еще четыре, еще четыре. И так вот низко йдуть. И тут глядем, дым далеко пошел. И тут стали бомбить. Побомбили. Ну вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие они убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят? Они ж подъемцы. Девки боялись и покупаться, а вот, да и не пойти. Вот.
На хвалях свабоды Зміцер Бартусік апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Маркуні Астравецкага раёну.
фермы вернулся сын господини, высокий селянин среднего веку, сдается один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебаченьем.
Когда наш этот, ну, как говорим, батька говорит, ну, все хорошо. Ну, и мы уже знаем. Если он сказал, что цены не повысятся, значит, цены повысятся. Это уже мы знаем. Да, это 100%.
Это такая стала народная
прикрытие. Это, да, это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там... Все. Через 3 дня у нас на сколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит, повысится. Ну, дело в том, что и он молодец. И он еще вот это колхозы держит. Пенсионерам поддерживают. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже $350, я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал с работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко обещает, что получается.
Махнули.
Цены будут, всё, а мы всё равно видим, я не поднимаю отца вверх. Михаил, не махлю я, уже не ошукаю людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Мы там старые своим умом голосуем. Як увядуть у уши, так і робим. Я ж тебе покажуть, за кого. Не правда? Правда. Молодёж не любить ніхто його. То махлює, а робота нема, а в одну говори обіцяє їй. Молодёж не хоче.
Нарешті тема розмови збочила у былые часи, коли Вільня була не за мяжой, а у 2 кроках, коли молиться до Кальварії, отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Иван был, я была.
Вот люди и шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою. Офяровляли Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней... Пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранные, и никто не васолы. И все не васолы, я чего-то хочет. А чего хочет, сам и не знает.
Я ж кажу, что гуляли в этой ёсен 3 музыканты.
3 музыки? А на чем грали?
На гармониках.
А где збирались? По хатах збирались?
По хатах. Тоді половні було, а земля вибита глиною. І в кожній хаті було по 3 чоловік, хлопців, дівок, по 5 дівок було. О. А тепер 1-2, а така, ой, добре, 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню.
Нехай песню пра Нёбан ёсць, пра яйць, пра ўсё, пра вею нема песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэцца наказ ёй давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы у нашей Дубровце. Дякую, девчинка, реченька сказала, я уже свои воды, Минску я уже дала, Минску я уже дала. Минск напоила, из Нарака туристов в Вильнюс возила. С Вильнюса на Каунас речка поспешала, где своего любимца Нёмана избрала. А Нёман кудравый, реченьку чакая, и он свои воды с ней объединяет. Не объединился и рукой обнялся, и разом из Вильи у мора подался.
Подороже свободы. Дмитрий Бартосик побывал у вёсцы Маркуні Астравецкага району.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай смс 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверці гэтай гадзіны перадача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй размова пра вялікую айчынную вайну. Але перад тым напамін пра асноўныя тэмы дня.
Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перед початком саміту міністр замежних справ Чехії Карл Шварценберг зустрівся з Івонкой Сурвілей, Зяноном Пазняком, Станіславом Шушкевичем, Олександром Казуліним і Олександром Мілінкевичем. Найбольшие помилки, які могла б в сьогоднішніх умовах допустити білоруська опозиція, гэта занадто великі компроміси і розкол. Такое меркування виказав у інтерв'ю білоруської служби Радіо Свобода былий президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Директор Інституту країни СНД, депутат Держдуми Росії Константин Затулін перестерігає Лукашенку від льосу Кучми. Сьогодні четвертий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удельничають уже 7 чоловік. Сповнювалося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобою.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода на черзі «Беларуская Атлантида». У цикле «Життё и смерть митов» сёння передача на тему «Великая айчынная война». При микрофоне автор Вячеслав Ракіцкі.
Великой айчынной войной у былым СССР называют вызваленчую борьбу советских народов супраць фашистовской немецчины, яе союзников и помогатых. Гэта частка другой сусветной войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 году. На території Білорусі протягувалася з 22 червня 1941 до 28 липня 1944 году.
Сьогодні термін «Велика айчынная війна», видать, властивий тільки для Росії, Білорусі і для частки України. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велика» все ж неуживальне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Олег, партнеры СССР у антигітлеровской коаліції войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой сусветной, тем самым подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна, великая айчынная. Чому?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з Нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі апелююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 1939 году, калі Нямеччына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 1939 году Чырвона армія перайшла в заходнюю мяжу СССР, ці сходнюю мяжу Польшчы, і увайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан. а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так, тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на блізкім усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін вялікая айчынная вайна ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га, яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Владзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку ў рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС ці брыгада Зіглінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўленыя ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зіглінга ў Прусію. Частка была далучана да арміі Уласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ўрэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі прынямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя Заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсолютная большиня народу, не только в Беларуси, просто імкнулася выжить. У энциклопедии вошла лічба про 375 тысяч человек, что были в советских партизанах. Але гэта ў першай палове 44-го года, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны режим, что прасцей было пераседзець в партизанах. У першай палове 43-го года у партизанах было каля 60 тысяч человек.
А у полиции?
Во всех полицейских формированиях каля 40-50 тысяч. Тому, как бачим, больше все ж таки імкнулося просто выжить и чекала закончения войны.
Сегодня поширенная думка, что белорусская интеллигенция обирала так званый третий шлях скористаться с немецкой оккупации, деля развития национальной культуры, а в перспективе и деля створения национальной самостойной белорусской державы. Наивными людьми они были.
По-перше, мы тут говорим про частку интеллигенции, якая ворожу спрымала советский режим. И они у 20-30-е годы переконались, что белорусы не отрымают ничего ни от поляков, ни от большевиков, и поспробовали сделать ставку на немцев. Ставка была помылковая.
У нотатках эмиграционного деяча Евгена Колубовича я встретил такую личбу, что у 1944 годе с Беларуси эмигровало несколько сотен тысяч белорусов без улику, подкресливая Колубович, военнополонных и вывезенных на промысовую працу. Гэтым личбам можно верить?
Ну, несколько сотен тысяч, это и 200 тысяч. Безумовно, белорусы имкнувшиеся добиться на эмиграции неких преференций от урадов и затекальных особ США и Британии, часом завышали их этой личбы. У одной из эмиграционных газет я на угол сустроил личбу, что белорусов всего 24 4 миллиона на земном шаре. Натурально казать, что в 44-м годе выехало 500 тысяч нельга. Хучей было каля 100 тысяч. Некая частка осела у Польши. Поготов Польша тады набыла от немцев территории новые, якія треба было заселять. А у Нямечине по подликах Белорусского национального комитета у 45-м годе постановила не вертаться на родиму от 75 до 100 тысяч человек. Организация, что займалась потом расселением перемешанных особ из Европы, писала про 25 тысяч белорусов у немецких послевоенных лагерях. Тому правда 10 посередине. Вядома, что у США после войны приехало крыху больше за 20 тысяч белорусов, а это была краина, у якую наибольш наших соотечественников поехало.
Поводле советских и постсоветских энциклопедий не только дата початку войны, але и дата завершения войны 9 травня. Розница от заходних, где день перемоги отзначается 8 травня. Коли для белорусов реально скончилась война?
9 травня 45-го года, потому что Беларусь жила поводле московского часа. Але еще несколько годов до початку 50-х на территории нашей страны протягивалась борьба. Тут змагалася польское, украинское, белорусское подполье. А еще и шла репатриация из Немеччины, те наоборот в Польшу, протягивались репрессии.
Мы маем подставы называть Великую Отчинную войну митом.
Яна не была всеохуйной для нации, бо розные групповки змагались за свою айчину. И кожный по-своему разумел свою айчину. Тем больше не было айчинное разумение, как войны, выключно народов СССР с немецкими фашистами, бо белорусы змагались и на боку союзников. Были, как мы уже казали, и люди, которые однольково змагались и хотели змагаться, как с немецкими оккупантами, так и с советами. У кожного была своя правда. Але головное, хронологичная война в Беларуси не совпадает с войной, якую вели иншие народы СССР.
Як долго будет існаваць мит про трагедию середины 20-го стагоддзя, як про Великую Айчинную войну?
Пытание Великой Айчинной войны станет меньше болючим годов про 20-30. Всему свой час. С большего отыдя поколение ветеранов, и тому просто мы не будем так болюче глядеть на этой подеи.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел историк Олег Гордиенко. Беларуская Атлантида у нашем эфире каждый четверг.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23.30, у Празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Одразу після цього випуску слухається «Білоруське заміжжя». Гэтая программа присвечена другому конгрессу новой белорусской диаспоры Европы и США. После ее прогучит запис онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг со старшинем белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем. А зараз до подзеи в Беларуси и свете, на початку про Беларусь. У Празе закончился установший саммит Усходнего партнерства Европейского Звязу. Беларусь была представлена первым вице-премьером Владимиром Семашком и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Перед уваходом у конгрессовый центр, где отбывался саммит, отбылся пикет белорусов Чехии и краинов Евразвязу с лозунгами протесту супраць политики Александра Лукашенко. Перед початком саммиту министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился со старшинем Рады БНР Ивонкой Сурвилой и былыми кандидатами у президенты Беларуси. Затриманнями скончився концерт гурту «Ляпіс Трубецкой» у Магілёве. Калі музыкі сталі выконваць кампазіцію «Freedom Беларусь», моладзь разгарнула бел-чырвона-белыя сцягі. Тут жа паводле маладзёна ў залю клубу «Ліга», дзе праходзіў канцэрт, уварваліся міліцыянты і пачалі хапаць тых, хто трымаў сцягі. На гэты момант у ленінскім аддзеле міліцыі утрымліваюцца трое маладых людзей. У Мінску у сённяшняй акцыі з нагоды 10-й гадавіны знікнення Юрыя Захарэнкі ўзялі ўдзел каля 1,5 сотні чалавек. Да і пасля акцыі было затрымана некалькі дзясяткаў чалавек. Большасць удзельнікаў выпусцілі, сфатаграфаваўшы і перапісаўшы пашпартныя дадзеныя. Беларусь ўвяла часовую забарону на ўвоз свініны з Польшчы ў сувязі з зафіксаваным там выпадкам свінога грыпу. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйшла ў паўфінал прэстыжнага турніру ў Рыме. І на чэмпіянаце свету па хакею ў Швейцарыі зборная Беларусі ўрэшце заняла 8-е месца. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон і міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў канстатавалі прагрэс у перамовах аб падпісанні новай дамовы аб ядзерным раззбройванні. Пакістанская авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных сховішчах ваяўнікоў у даліне Сват. У заходняй афганскай правінцыі Фарах каля 200 чалавек закідалі камянямі будынкі мясцовай адміністрацыі на знак пратэсту супраць амерыканскіх бомбавых удараў, да якіх гіне цывільнае насельніцтва. Грузінскія ўлады выпусцілі трох актывістаў апазіцыі, якія былі затрыманы ў аўторак, быццам бы за збіццё журналісты дзяржаўнага тэлебачання. Еўракамісар па знешнепалітычных стасунках Еўразвязу Беніта Ферэр-Вальднер заявіла, што адсутнасць лідараў некаторых краінаў на саміце не азначае нежаданне іх супрацоўнічаць з Еўразвязам. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, як заўсёды, а 6 раніцы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём БСДП «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Але перш беларускае замежжа, пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння, які адбыўся ў Страсбуры. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларускае замежжа, тэма выпуску, пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння, які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Окла.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла ўніверсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чому сапраўды не засяродзяцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч таскан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая рэч?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Таскан. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит в своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі вартавляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларуска.
Так. Нашла цветанак через интернет. Почему он был беларускім?
Світанак – так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у Рызі. Чаму світанак?
Это значит, что я свечусь беларусов. Услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусском мове в школе, была вельмі добрая наставница, и с тех пор не размовляла. Але батька часом говорил, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Хотя он тоже не размовляет. Я говорю, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Мову любим, але не размовляем.
Ну і не зусім так. Ірына размаўляе па-беларуску. І пазнаёміліся мы з ёй фактычна дзякуючы беларускай мове. Калі сустрэліся ў Страсбургскім аэрапорце, Ірына загаварыла па-беларуску са мной і калегамі, пачуўшы нашую гаворку. Яна таксама ехала на кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША, што праходзіў напрыканцы красавіка ў будынку моладзевага цэнтра Рады Еўропы з удзелам моладзевых актывістаў за межжа Беларусі, беларускіх палітыкаў і экспертаў. Адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Перш за ўсё, гэта пляцоўка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і нейкія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? И как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным Берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай.
В Беларусі я была в организации YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, тут же в Бресле, вниз, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разнима молодевых организаций.
В МСА есть, они на латышка. И я звонила 3 раза, как встретиться с ними, за тем энтузиазм из газ. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ирина знайшла белорусов у Латвии. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовыя пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у Рысе патрэбен лінк между прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць,
той же Франції, Германії, Бенілюксі. Треба ще працювати над тим, щоб у них було більш щільне взаємодіяння, особливо на зровні молоді, і каби гета було їм цікаво. Тому одно з мотивацій зробити конгрес у Страсбурзі було те, каб стимулювати активність в самім гетам регіоні. Так само вельми істотно, каб гета все було бачно. І зараз ми ось робимо гета на початку парламентської асамблеї Совета Європи, яка об'єднує усіх політиків Євразв'язу з кожної країни. Вельми істотно показати, що є нові ідеї, є нові лідери, молоді лідери, які готові їх реалізовувати, і у них є позитивна така ось повістка дня.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Тема – пляни білоруської молоді після форуму нових білоруських лідерів «Покоління одродження», який відбувся у Страсбурзі. Передачу веде Тетяна Поклад.
І ще одна причина збиратися менавіто у Страсбургу, ще одна тема Конгресу нової діаспори – дочинення Білорусі і Євразв'язу. Один з організаторів, Євген Крижановський з Городні, тепер живе у Страсбургу, де пише кандидатську працю по політології.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У праце конгреса узяли удел і европарламентари, і ті, хто непосредно має дочинення до процесу прийняття рішення у Раді Європи і міжнародних структур. Удільники зустрікалися з представниками конференції міжнародних неурадових організацій Ради Європи ПАРЕ – правооборонцями. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич був у ліку гостей конгреса нової діаспори.
Все ж таки завсюди, коли в країні перетворення, а я лічу, що так менавіта і є, слово за молодими. І не так важливо, що ці люди живуть у заміжжі збільшого. Вони думають про Білорусь, вони люблять Білорусь. Вони приїхали, щоб запитати один одного, що ми можемо зробити для себе особисто і для нашої країни. От некілька пропонував є, перш за все, це самоорганізуватися, тому що по одному много не зробиш. По-другое, сприять вертанню у Європу нашої країни. От тут вони можуть бути вельми корисні. І думати про те, як зробити, щоб імідж Білорусі поліпшався.
Конгрес нової білоруської діаспори – це вже фактично не тільки зустрічі тягом нескольких днів раз у год. Це супольність білорусів, які у сталому контакті. Дійність тягом минулого року показала, що об'єднання у супольних проєктах з конкретною метою – справа реальна, можлива. Удалося організувати міжнародну пересувну виставу мистецтва супрот диктатури. Удалося усталювати пам'ятну таблицю на былої амбасаді БНР у Таліні. Сродки зібрали самі білоруси з різних країн. Розвиваються мультимедійні проєкти, де інше. Павел Морозов – один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тексты передадзены европейским структурам и представникам Беларуси при Раде Европы.
Я рады, что белорусы из інших країн, яны памятують и разумеют, как важно, значит, уздымать зараз питание полезневоленных.
Молодевый активист Андрей Ким был одним из удельников Конгресса новой диаспоры. Еще первый конгресс засновал Орден Свободы, яким вырашено, что год узнагороджувать лепшего молодевого активиста Беларуси. Сёлета узнагороджены были Андрей и еще лидер Солигорского молодого фронта Иван Шила. В урочистой церемонии у Ради Европы взял удел и парламентар-докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Христос Пургуридас. Правда, приехать смог только Андрей Ким. Ён каже, что не пошкодовал и ехал, як бачно, до замежных белорусов не для узнагороды.
Яще були мети, наприклад, познайомитися з цими людьми. Я вельми вельмі рады, што я пазнаёміўся са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя ўдзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы США. Сябра палітрады АГП Вольга Карач.
Вельмі цікава было пазнаёміцца з беларусамі з розных краін. Для мяне было вельмі цікава, што гэта ўсё ж такі іншыя беларусы, як ні дзіўна, калі можна так сказаць, чым тая дыяспара, што я сустракала раней.
Што такое новая дыяспара, чым яна адрозніваецца ад іншых, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач.
Вось я б сказала пра тую дыяспару, што была, і пра перачэску нашай апазіцыі, што яны ўсё ж такі з'ехаўшы аказаліся ў міграцыі, што цалкам натуральна. А вось гэтая дыяспара, ці людзі, якіх я пабачыла, яны з аднаго боку яны жывуць за мяжой, з іншага боку яны ў міграцыі не аказаліся. Я б сказала, так можа для гэтых людзей межы радзімы яны пашырыліся проста, калі можна так сказаць.
Фото, відэазапісы, кантакты ды больш падрабязнасцяў пра другі кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША можна знайсці на сайтах арганізатараў. Спасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Дырэктар Інстытуту краіны СНД, дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін перасцерігае Лукашэнку ад лёсу Кучмы. Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі.
А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Гаспадар Ляўкович, хачу падтрымаць вашу пазіцыю. На жаль, няшмат людзей могуць своечасова прызнаць свае памылкі і паглядзець у будучыню, хаця б на некалькі гадоў наперад. Ніколі не быў вашым прыхільнікам, але БСДП ў вашай асобе здолела здзівіць, нават шакаваць нашу апазіцыйную тусоўку. Цяпер пытанне, наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Значыць, для мяне абсалютна не з'яўляецца прыярытэтным, як бы крытыка. Ну і прызнаць свае памылкі ў гэтай сітуацыі. Гэта не ёсць галоўнае. Другая справа, што ўвогуле нармальны чалавек заўжды павінен прызнаць памылкі, палітык, тым болей, тут для мяне гэта не пытанне. Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне сёння стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву, як зрабіць, каб Беларусь набліжалася да еўрапейскіх стандартаў, якім чынам, скажам, і ў якой форме можна браць удзел вось у гэтай ініцыятыве ўсходняе партнёрства, як інстытуцыянальна, праз інстытуты уключить громадскость Беларуси и ее демократичный сегмент у этот проект. Зараз, как бы гучало, мы были в Варшаве, там с боку европейцев гучали пропановы. Может, потребно уже створать некую консультационную раду сходнего партнерства, в которую входили все сегменты белорусского громадства. Можно створать некие группы экспертов по питаниях экономики, правовых питаниях. Можно потребно уже сегодня наладить некие проекты, некие семинары и некую учебу, как мы могли, как бы хоть ознакомиться с той технологией, как реализовать себя в этих проектах.
Ці ведаете вы депутатов местных советов от вашей партии, сколько их, как они там работают, ці допомагает им партия, ці мають рацию некоторые представники от БНФ, что их там при этом режиме, значит, депутатов не повинно быть?
Ну, я лечу, что это не продуктивный подход, я нож просей нигде не быть. Разумеется, только казать, что мы есть. На жаль, у нас всего зараз два депутата у местных советах, ранее было более. Але мы гонаримся над тем, что они есть. Хоть два, да есть. Разумеете? И в любом выпадку я еще не ставлю питание об тем, как их было значно больше. Чем больше нас, тем больше мы можем. По-моему, настолько простая философия, и она просто житцевая.
Оцените, коли ласка, колькость чальцов БСДПГ, БСДП Народной Громады и БСДГ пособна. Якая из поменённых партий, по-вашему, мае наибольшие шансы у будучыні сконсолидовать социал-демократичный рух вакол себе? И вогуле, ці магчыма у принципе такое объединение?
Коли взять нашу партию, то зараз у Министерства юстиции мы подали более за 1000 человек. Кто сможет консолидоваться, стал демократами Беларуси? Какая партия? Ни от колькости залежит. В любом случае, наша партия наибольше структурованная в Украине, и она может выполнять, ну, скажем так, кампании национального масштаба, что подтвердила опошняя президентская кампания. Когда наша партия одиная, вылучила своего кандидата и провела такую кампанию. А консолидация стал демократии все-таки будет залежить от тех принципов и тех подей, которые будут отбываться в Украине. Я надеюсь, что навод вот этот кризис, который отбывается сейчас в Швеции, и в тем лику он отчувается в нашей стране, открывает новые возможности для социал-демократов. В этом смысле я оптимист.
Наступное питание от Костуся Скоханова до Анатолия Левковича. Спадар Левкович, может варто сысти с радикальной тусовки объединенных демократичных сил и пошукать поддержки сярод больше спокойных и узваженных людей, яких хвалюе не столько борьба с Лукашенком, кольки незалежная будущее Беларуси?
Я думаю, что постановка питания у чисти правильная, потому что критерием для политической працы все-таки должна быть краина и ее интересы. Я шаную усих прихильников демократии на Беларуси. И в этом смысле я вельми толерантный до любой позиции, до любого пункта глежения.
Что для вас Белорусская Народная Республика?
Для меня Белорусская Народная Республика – это початок становления моей краины. Не только символ, а это и некая мета. Я переконан, что именно с Белорусской Народной Республики починалась наша країна, і БСР, сьогоднішня Республіка Білорусь.
Ці потрібні заходи на державному узровні по захованню до популяризації білоруської мови?
Звісно, потрібні. Я, може, не настільки компетентний в цих питаннях, то може ліпше звернутися до нашого сябра ЦК Олега Трусова, який означає ТБФ. У будь-якому випадку, це питання я піднімав на президіумі, і це питання я поставив буквально недавно на обмеркування и размовлял по этому питанию с Олегом Трусовым, как он подрихтовал, по крайней мере, шерог пропонов в области полепшения ситуации с мовой, с адукацией на белорусской мове, как их отправить у администрацию президента для пропоновы.
Какие социально-экономичные проблемы, на вашу думку, потребуют першошаргового неоткладного вырашения?
Ну, я не думаю, что я настолько компетентный человек в экономике, в социальной сфере. Але в любом выпадку мы уже уносили пропановы от нашей партии. И в первую чергу мы уносили пропановы об тем, чтобы социальная политика по умовах этого кризиса была приоритетной политикой. И там шерох конкретных пропонов было.
Как вы ставитесь до плоской шкалы податка обкладания? Ці не суперечися на принципам социальной державы и социальной справедливости?
Ну, ведайте, насколько я ознакомился с этим питанием, то оно не такое простое и спречное. Скажем, у нас у партии так само нема, ну, как бы одной позиции. Хотя у своей
у своїх пропоновах адміністрації президента ми виказали більшість, по крайней мере, эту позицию підтримала, о пропорційній прогресивній шкалі налогообложення. Але тут питання до економістів. Буквально на днях я це питання задавали, я по телевізії глядів партія «Справедлива Росія». Медведєв, була зустріча. Медведєв сказав, питання непросте. Якщо увести прогресивну шкалу, то можна згубити частку грошей, які просто не покажуть багатенькі люди. Розумієте?
Чи підтримуєте ви будівництво атомної електростанції у нашій країні? Чому?
Особисто я, Яклюкович, не підтримую. Тому що я поховав свого молодого брата у связи з Чорнобилем. Він жив у той радіоактивній зоні. Але я думаю, що на це питання повинні відповісти експерти і громадство. І ось це важливо, принципово. Щоб це питання отримало таке громадське гучання.
Ваше ставлення до скасування льгот у повеличення пенсійного зросту?
Одмовне.
Яке ваше ставлення до комунізму, анархізму і інших соціалістичних плинів?
Це питання можна якби розвести. У його, мабуть, є підтекст, яке ваше ставлення до практики побудови комунізму. До практики анархізму – це крышку інше питання. А ідею убити нельга. Ідеї повинні існувати. Ми за плюралізм ідей.
Які хіби і недохопи ви бачите у знешній до внутрішньої політиці Лукашенки?
Ну, коли взяти знешню політику, то сьогодні цей процес вирівнюється. Ось, і я лічу, що многовекторність політики Білорусі – це якби наш льос на цьому етапі розвитку країни. Коли казати про внутрішню політику, то одне з хіб я бачу те, що ми не змогли використати увесь той потенціал, особливо ті дотації, які йшли від Росії, на модернізацію і реформування економіки і інших сфер громадського життя.
Господар Лявкович, це не бридко вам було давати інтерв'ю газеті «Совєтська Білорусія»?
Ну, я вже виказувався на цю тему. В принципі, я рихтував інтерв'ю до газети «Народна воля». Була пропонова дати у «Совєтській Білорусі», я погодився, поскольку, це мара нашей демократичной супольности выказаться у тиражных газетах.
Некоторые оппозиционеры просятся на працу в урад, сказал Лукашенко. Хиба это не про вас Лукашенко сгадал?
Ну, я думаю, не про меня, бо я еще не просился в урад. Я не лечу себя настолько компетентным, как узначать в ураде некие сферы. Знаете, там, экономика или что они ведут. Тому это не про меня.
Ваше ім'я в опозиційному осяродку вже зробилося синонімом здради. Спочатку ви здрадили Казуліну і відхилили його з посади старшині партії, потім пішли в Совєтську Білорусь. Що ви отримали від влади за це?
Для мене важливо було не зрадити країні, Білорусі, 10 мільйонам народу і партії. Ось що для мене важливо. Я їм не зрадив, а значить я не зрадив і самому собі.
Що
я отримав від цього? На жаль, нічого. Вогулі нічого.
Питання перше до товариша Лявковича. Скільки вам досталося сребреників за здраду Статкевичу? Питання друге. Скільки вам досталося сребреників за здачу Казуліна? Скільки ви ввогулі заробляєте своєю нехитрою працею?
На жаль, я заробляю вельми мало. І тому для мене завжди стоїть проблема і раніше, і ночью, і вечором. Як оплатити офіси партійні? Ось це найважливіша проблема для мене.
Ваше пожелання слухачам свободи, наведникам нашого веб-сайту.
Я пожелав би слухачам свободи і наведникам сайту бути більш толерантними, бути більш послідовними. І за критерії оцінок політичного процесу брати інтереси країни. Тоді ми будемо жити у демократичній і соціальній Білорусі.
Прогучав запис онлайн-конференції з старшинем БСДП «Громада» Анатолієм Лявковичем. Питання навідників сайту читав Сергій Навумчин.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досылай смс 391-22-24.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!